This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? Dari VOA di Washington DC, ibu kota Amerika, sekarang moodnya lagi holiday nih. Jadi rada-rada males ya, atau enggan untuk bekerja. Dan Amerika sekarang sudah lebih dari 247 tahun ya, merdeka atau Independence Day. Happy Fourth semuanya, kalau di sini bilangnya seperti itu. Sejak pagi tadi sudah ada pawai dan hiburan lagu-lagu sejumlah penyanyi dan grup band ternama seperti Chicago, Boyz II Men, Babyface akan meramaikan pesta kelahiran Amerika. Dan malam ini sebagai pamungkas semua acara akan ada pesta kembang api. Tepatnya nanti katanya pukul 9.09. Dan Washington DC salah satu kota di Amerika yang tetap menggelar pesta kembang api. Karena banyak kota yang tidak menggelar pesta tersebut demi keamanan. Udara yang sangat kering dan suhu yang sangat panas dikhawatirkan akan terbakar bila terkena percikan kembang api. Dalam VOA This Morning pagi ini, Rabu 5 Juli 2023, kami akan menyajikan laporan dari Washington terkait hari kemerdekaan, pemerintahan Biden membantu veteran yang dulu dideportasi untuk kembali tinggal di Amerika.
Sebagai seseorang yang mengabdikan diri, mempertaruhkan nyawa, saya tentu merasa seharusnya tidak dideportasi.
Laporan dari Indonesia pagi ini ketika bertemu Perdana Menteri Australia di Sydney, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia dan ASEAN menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang damai.
Posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas, ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil.
Kami akan menyampaikan pula laporan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat perdagangan orang, dan bahwa serangan Israel terhadap orang-orang Palestina tidak bisa dibiarkan. Saya Karina Amkas. Yuk, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Fasilitas baru di Den Haag disebut pusat penuntutan internasional untuk kejahatan agresi terhadap Ukraina akan mengumpulkan bukti tentang keputusan pemimpin Rusia untuk menginvasi Ukraina. Pusat tersebut akan bekerja berdampingan dengan Pengadilan Kriminal Internasional yang sedang menyelidiki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi bukan kejahatan agresi. Philip Sands adalah profesor hukum di University College London dan pakar pengadilan internasional. Melalui Zoom, ia mengingatkan,
"That issue, aggression, the decision to wage an illegal war, is outside the jurisdiction of the International Criminal Court."
Isu agresi, keputusan untuk mengobarkan perang ilegal, berada di luar yurisdiksi pengadilan kriminal internasional, katanya. Sejauh ini tidak ada pengadilan dengan yurisdiksi untuk menyidangkan kasus semacam itu, tetapi penting bahwa mereka yang melancarkan invasi ke Ukraina, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dituntut atas kejahatan agresi, kata Sands. Rusia membantah telah melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, menyetujui rencana Jepang untuk membuang air limbah olahan nuklir dari pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang tidak beroperasi lagi ke Samudra Pasifik. Jepang berharap langkah ini akan membantu menepiskan kekhawatiran mitra regional dan warganya sendiri, termasuk nelayan yang dengan tegas menentang rencana tersebut. Dari Tokyo, Selasa, Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan, rencana yang diusulkan Jepang itu konsisten dengan standar keselamatan IAEA dengan dampak radiologis yang bisa diabaikan terhadap lingkungan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menentukan kapan pembuangan air limbah yang syarat kontroversi itu akan mulai dilakukan. Seluruh proses diperkirakan akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun, mengingat banyaknya air radioaktif yang tersimpan dalam sekitar 1.000 tangki di pantai timur Jepang. Pemerintahan Taliban Afghanistan memerintahkan ratusan salon kecantikan yang dikelola perempuan untuk ditutup dalam waktu 1 bulan. Ini larangan terbaru dari rangkaian pembatasan yang menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik di negara itu. Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberitahu pihak berwenang di ibu kota, Kabul, dan provinsi-provinsi untuk segera menegakkan larangan dan mencabut izin semua salon. Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada. PBB mengimbau Taliban agar membatalkan dekrit penutupan salon kecantikan. PBB dan komunitas internasional pada umumnya telah menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan. Akhundzadeh menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras pemerintahannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam. Pada pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan bahwa rakyat Rusia terkonsolidasi lebih dari sebelumnya. Itu adalah pidato pertama Putin dalam forum multilateral sejak kelompok tentara bayaran Wagner melakukan pemberontakan singkat. Ia berbicara melalui tautan video dari Moskow pada pertemuan virtual SCO yang diselenggarakan Perdana Menteri India dan dihadiri antara lain para pemimpin Tiongkok dan Pakistan. Kalangan analis menilai bagi Putin, KTT itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh dan menggarisbawahi bahwa Rusia tidak dikucilkan walaupun menginvasi Ukraina. Semua anggota SCO bersikap abstain atau tidak memberikan suara mendukung bagi sanksi PBB terhadap Rusia setelah konflik Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron Selasa bertemu ratusan pejabat Prancis. Mereka mulai mencari tahu alasan yang lebih dalam dari kerusuhan pasca tewasnya seorang remaja ketika disetop polisi lalu lintas. Pertemuan di Istana Elise itu dihadiri sekitar 300 wali kota yang wilayahnya mengalami kerusakan selama seminggu kekerasan. Pihak berwenang melaporkan malam yang jauh lebih tenang di seluruh negeri. Prancis dilanda kerusuhan dan penjarahan sejak Nahel, usia 17 tahun, tewas di tangan seorang petugas kepolisian di luar Paris. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, bagi sebagian veteran Amerika, peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini istimewa karena mereka dapat merayakannya di Amerika Serikat. Itu terjadi berkat program pemerintahan Biden yang dimulai pada 2021. Program ini membantu memulangkan para veteran non-warga negara yang dideportasi setelah tersandung masalah hukum.
Laura Meza bertugas dengan pasukan Amerika Serikat di Irak pada 2003. Ketika menghadapi stres pasca trauma sekembalinya dari penugasan, ia terjerumus ke dalam narkoba dan dideportasi ke negara asalnya, Costa Rica. Pada peringatan 4 Juli alias Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tahun ini, ia kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah 14 tahun melalui program pemerintahan Presiden Joe Biden bernama Inisiatif Anggota Militer dan Veteran Imigran yang mengizinkan sebagian veteran yang tersandung masalah hukum dan dideportasi untuk kembali ke Amerika dan memulai kembali hidup mereka.
You go to war and you see things that you're not expected to see and feel things you're not expected to feel. You see so many people.
Anda pergi berperang, Anda melihat hal-hal yang tidak Anda duga akan lihat. Anda merasakan hal-hal yang tidak Anda duga akan rasakan. Anda melihat banyak orang terluka pada saat yang sama. Melihat 1-2 orang terluka sama sekali berbeda dengan melihat ratusan orang terluka sekaligus. Anda tidak berdaya ketika begitu banyak orang terluka. Berdarah, luka-luka, kehilangan lengan, kehilangan kaki.
Hector Barajas bekerja sama dengan Deported Veteran Support House, organisasi yang membantu veteran yang dideportasi.
Veterans have been deported since 1996. That's over 20 years.
Para veteran sudah dideportasi sejak 1996, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, 4 pemerintahan, dan ini adalah pemerintahan pertama yang memutuskan untuk berbuat sesuatu.
Barajas diberhentikan dengan hormat setelah mengabdi selama 6 tahun kepada Angkatan Darat Amerika. Namun, ia kemudian terlibat dalam sebuah penembakan yang menyebabkannya dipenjara selama 2 tahun sebelum dideportasi ke Meksiko. Ia pada akhirnya mendapatkan pengampunan, menjadi warga negara Amerika, dan mulai mengadvokasi para veteran lain yang dideportasi.
I feel that definitely somebody who served, that put their life on the line.
Sebagai seseorang yang mengabdikan diri, mempertaruhkan nyawa, saya tentu merasa seharusnya tidak dideportasi.
Hari ini ia menyeberang ke Tijuana, di mana organisasinya mengelola sebuah rumah dukungan bagi para veteran Amerika yang dideportasi, yang menunggu dipulangkan. Jose Velasco adalah salah satu di antaranya.
I have six great-grandchildren. I have grandchildren.
Saya punya 6 buyut di Amerika Serikat. Saya punya cucu, saya punya anak, keluarga saya di AS. Itu alasan utamanya, tetapi alasan lainnya agar saya bisa mengklaim tunjangan-tunjangan saya.
Veteran seperti Velasco dapat mengklaim tunjangan militer mereka di luar negeri, namun tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan kesejahteraan sosial, kecuali mereka menjadi penduduk tetap atau warga negara Amerika Serikat. Rifan Wiastono, VOA Washington.
VOA This Morning, seorang warga Palestina menabrakkan mobilnya ke arah sejumlah pejalan kaki, melukai sedikitnya 8 orang. Aksi ini dipandang sebagai pembalasan atas serangan Israel ke kamp pengungsi Palestina di Jenin, tepi barat. Sedikitnya 10 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka. Liga Arab dan sejumlah negara mengutuk serangan Israel yang dinilai akan semakin mengaburkan upaya mencapai perdamaian antara Israel-Palestina.
Pendengar, sedikitnya 8 orang luka-luka, 2 di antaranya dalam kondisi kritis ketika seorang warga Palestina menabrakkan mobil yang dikendarainya ke arah kerumunan pejalan kaki di Tel Aviv hari Selasa. Pelaku ditembak mati oleh seorang warga sipil bersenjata yang berada di lokasi itu. Polisi Israel menyebut insiden ini sebagai serangan yang disengaja. Sementara kelompok militan Hamas memuji serangan yang dinilai sebagai pembalasan terhadap serangan Israel ke kamp pengungsi Jenin di tepi barat sejak hari Senin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk serangan di Tel Aviv sebagai serangan keji, namun memuji serangan tentaranya ke Jenin. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pejuang yang berani yang telah menghancurkan banyak infrastruktur di Jenin dan mencegah terjadinya banyak serangan lain, ujar Netanyahu. Pada saat ini kami telah menyelesaikan misi itu, tapi dapat saya sampaikan bahwa operasi besar di Jenin bukan merupakan operasi satu kali saja. Kami akan terus melanjutkannya selama diperlukan untuk memberantas terorisme. Kami tidak ingin membiarkan Jenin menjadi tempat persembunyian yang aman bagi teroris, tambah Bibi. Liga Arab hari Selasa melangsungkan pertemuan khusus di Kairo untuk membahas memanasnya situasi di tepi barat. Utusan khusus Mesir di Liga Arab, Obeda Al-Dandarawi, mengatakan mengutuk keras serangan baru-baru ini oleh pasukan Israel di kota Jenin dan tindakan kriminalnya di tepi barat.
وتدين مصر بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين.
Ia menilai Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan sembarangan yang telah meningkat menjadi pelanggaran baru terhadap serangkaian pelanggaran terus-menerus terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta pengabaian legitimasi internasional yang tidak dapat kami terima, ujar Obeda.
أن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي.
Sementara utusan khusus Palestina di Liga Arab, Mohanak Akluk, mengatakan negara-negara Arab bersama seluruh negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, prinsip hukum internasional dan benar-benar menyuarakan perdamaian dapat berkontribusi untuk mengakhiri pendudukan Israel dengan mengajukan pernyataan hukum tertulis ke Mahkamah Kriminal Internasional sebelum tanggal 25 Juli. Yang merupakan tenggat yang ditetapkan mahkamah untuk menerima pernyataan itu. Badan-badan kemanusiaan PBB telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari pihak Palestina di tengah operasi keamanan Israel di kamp pengungsi Jenin. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi bantuan kemanusiaan, OCHA, Vanessa Hueginen, mengatakan,
"We are alarmed at the scale of air and ground operation that are taking place in Jenin."
Kami mengetahui adanya operasi darat dan udara di Jenin yang terus berlanjut hingga hari ini, khususnya serangan udara yang menghantam kamp pengungsi yang padat, ujar Vanessa. Ini merupakan operasi kedua Israel di Jenin yang melibatkan serangan udara dalam waktu 2 minggu. Stasiun televisi Israel, Channel 12, melaporkan pernyataan beberapa pejabat militer yang mengatakan bahwa mereka berharap operasi akan selesai dalam 24 jam. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sydney, Australia selama 2 hari. Selain berusaha meningkatkan kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang, ia menegaskan di depan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, keinginan Indonesia dan ASEAN untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai. Presiden Jokowi ketika menghadiri pertemuan annual leaders meeting di Taronga Center Sydney Selasa 4 Juli menegaskan bahwa dirinya menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil.
Terkait isu regional dan global, saya menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas. Ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil yang mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret.
Jokowi pun mengapresiasi dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pasifik Forum. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan kontribusi Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas memberikan dampak positif bagi kawasan Indo-Pasifik. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, menilai ungkapan Presiden Jokowi yang menegaskan posisi Indonesia dan ASEAN yang menginginkan kawasan Indo-Pasifik damai dan stabil menyiratkan kekhawatiran kerjasama pertahanan AUKUS. Seperti diketahui, Indonesia sempat menyoroti kerjasama pertahanan antara Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang akan membangun kapal selam bertenaga nuklir. Ia juga menilai rencana program latihan pertahanan bersama antar negara ASEAN juga menyiratkan kekhawatiran terkait permasalahan ini.
Asia Tenggara itu punya dasar yang sangat kuat. Deklarasi bahwa negara-negara ASEAN ini menyepakati zone of peace and bebas nuklir itu sebenarnya sudah jelas. Dan saya melihat akhirnya Pak Jokowi titik tolaknya dari situ bahwa the declaration of sovereign ini yang harus Australia juga harus hargai sebagai tetangga ASEAN. Saya melihat kodenya seperti itu. Indonesia dengan memanfaatkan ASEAN seperti itu jadinya. Terus-menerus diingatkan Australia ini.
Menurutnya ke depan, cara diplomasi seperti ini akan berdampak positif, terutama bagi terciptanya kawasan yang lebih damai dan stabil. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 5 Juli 2023. Kini saatnya kita beralih ke informasi ekonomi.
Meta akan segera meluncurkan aplikasi baru yang tampaknya meniru Twitter. Ini merupakan tantangan langsung terhadap media sosial yang dimiliki Elon Musk itu. App yang dinamakan Threads tampil di App Store Apple dan akan memulai debutnya pada Kamis ini. Digambarkan sebagai app ngobrol berbasis teks dan terkait dengan Instagram, calon pengguna diiming-imingi dengan pengalaman microblogging mirip Twitter. Threads adalah forum di mana komunitas bertemu untuk membahas apa saja, mulai dari topik yang Anda minati tentang kejadian hari ini, sampai hal-hal yang ngetren pada masa depan. Demikian bunyi iklannya. Pengguna Instagram akan bisa menggunakan username mereka dan menggunakan akun itu pada app baru ini. Demikian screenshot atau foto layar yang ditampilkan di App Store. Sejauh ini Meta belum mengomentari app baru ini. Threads bisa membuat Elon Musk, pemilik Twitter, pusing. Musk membeli Twitter dengan harga $44 miliar tahun lalu. Sejauh ini dia banyak melakukan perubahan pada Twitter yang menjauhkan pemasang iklan dan pengguna, termasuk pembatasan jumlah cuitan yang bisa dibaca pelanggan. Waktu peluncuran dari Meta ini tepat karena pengguna Twitter semakin frustrasi akan perubahan yang dilakukan Musk dan mencari opsi yang lebih ramah, kata Matt Navarra, seorang konsultan media. Threads menawarkan peluang untuk beralih ke platform yang bisa memberi hal-hal yang mereka inginkan dan harapkan dari Twitter, kata Navarra. Memberi pengguna Instagram sebuah jalur ke Threads merupakan daya tarik untuk pelanggan baru, kata Navarra, mantan direktur media sosial The Next Web dan penasihat komunikasi untuk pemerintah Inggris.
VOA This Morning selepas info ekonomi oleh Jimmy Manan tadi, kini kita ke laporan dari Indonesia yang lain.
Indonesia mengecam keras serangan militer Israel terhadap kamp pengungsi Palestina di Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan 10 warga Palestina.
Kecaman keras pemerintah Indonesia terhadap serangan militer Israel itu disampaikan Kementerian Luar Negeri lewat Twitter hari Selasa. Serangan yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai 100 orang lainnya itu dinilai hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina serta mempersulit upaya perdamaian. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tindakan Israel itu tidak bisa dibiarkan begitu saja dan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil sikap tegas dalam menjalankan semua resolusi Dewan Keamanan PBB secara konsisten. Pasukan Israel masih terus berada di kamp pengungsi Jenin setelah serangan senjata api dan pesawat nirawak sejak hari Senin. Alasan utama mereka adalah untuk mencari anggota kelompok militan Palestina yang bersenjata dan bersembunyi di kamp itu. Militer Israel mengatakan telah menahan 120 tersangka dan menyita sejumlah senjata dan bahan peledak. Klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dari pemukiman berpenduduk 17.000 orang itu. Diwawancarai VOA melalui telepon, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teku Faizasah, menegaskan serangan itu jelas tidak dapat diterima dan menuntut agar dunia tidak terus-menerus memberi kekebalan atau impunitas pada Israel.
Indonesia telah menggarisbawahi bahwa serangan militer tersebut tidak dapat diterima dan hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina serta akan semakin mempersulit upaya bagi perdamaian. Indonesia juga menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut tidak bisa dibiarkan.
Indonesia selama ini tetap mendorong penyelesaian krisis Israel-Palestina lewat solusi dua negara yang juga menjadi konsep yang didukung PBB. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai Israel akan terus melakukan aksi seperti ini dengan alasan memberantas terorisme versi Israel selama dunia, terutama PBB bungkam.
Hal-hal itu kan saya kira akan terus dilakukan ya sebelum ada pembicaraan atau juga keputusan dari PBB ya yang kemudian mengecam segala hal yang berkaitan dengan tindakan Israel itu.
Penyerbuan ke Jenin tambahnya merupakan suatu upaya politik untuk menunjukkan dukungan dan kebijakan pemerintah Israel yang semakin keras yang tidak mentolerir perlawanan dari rakyat Palestina. Tetapi langkah ini akan menjadi bumerang karena Palestina tentu tidak akan tinggal diam. Menurutnya Indonesia harus menindaklanjuti kecaman yang disampaikan terhadap Israel dengan berbicara pada negara-negara yang memiliki kepentingan dengan isu Palestina antara lain Arab Saudi, Iran, Qatar, dan bahkan Tiongkok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, belakangan ini di Indonesia sering muncul berita mengenai migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Banyak dari mereka ditengarai telah menjadi korban TPPO yang menurut kalangan aktivis telah mencapai keadaan darurat di Indonesia.
Tragis dan keadaannya sudah darurat. Itulah yang disampaikan oleh dua aktivis yang berbicara dengan VOA mengenai migran asal provinsi NTT yang pulang dalam peti mati. Yang pada tahun ini saja, hingga bulan Juni, jumlahnya mencapai 67 korban. Kedua aktivis dan pemerhati masalah TPPO ini adalah pertama, Pater Felix Kosat SVD, bertugas di Tribunal Keuskupan Atambua sebagai hakim sekaligus sebagai vikaris judisial atau wakil uskup bidang hukum. Kedua, Gabriel Goa adalah Ketua Dewan Pembina HAM, Pelayanan Advokasi dan Keadilan dan Perdamaian, PADMA Indonesia, dan Tim Lobby dan Advokasi Zero Human Trafficking Network. Gabriel berpendapat bahwa kondisi perdagangan orang di Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat.
Terkait perdagangan manusia di Indonesia, saat ini masuk kategori darurat human trafficking. Mengapa disebut darurat? Bahwa sebelumnya Indonesia adalah wilayah atau negara yang mengirim ke luar negeri. Tapi saat ini justru Indonesia juga menjadi tujuan dari darurat human trafficking itu sendiri. Dengan apa? Melalui modus operandinya adalah Indonesia menjadi destinasi pariwisata premium.
Human trafficking adalah satu situasi modern slavery atau perbudakan modern, ujar Pater Felix.
Tapi darurat, saya pakai istilah darurat dan rawan untuk segera ditangani.
Perihal migran NTT yang meninggal di luar negeri, dia mengatakan dari 218 sampai Juni 2023 ada 520 korban. Jumlah sekian migran yang pulang dalam peti mati, kata Pater Felix, mestinya membuat orang takut. Tetapi menurutnya ada jaringan sindikat yang memakai cara canggih sehingga orang desa tergiur.
Saya kira pasti takut dengan keadaan mayat yang pulang di satu daerah kecil, tetapi propaganda dikoordinasi oleh sindikat-sindikat besar dari tingkat pemberangkatan, lalu penampungan dan distribusi keluar, itu sekiranya sangat rapi.
Namun Gabriel menandaskan bahwa kesalahan itu seharusnya tidak sepenuhnya ditimpakan pada mereka yang ingin keluar negeri, karena negara juga harus menyiapkan perangkat seperti balai latihan kerja, layanan terpadu satu atap untuk mengurus mereka.
Dalam hal ini bagi kami, dan kami sudah koordinasi ke Komnas HAM, itu terjadi pembiaran, maka ini terjadi pelanggaran HAM.
Pemerintah daerah NTT katanya tidak serius. Sebagai bentuk sumbangsih untuk solusi pada masalah TPPO, Gabriel menyatakan salah satu program yang digagas bersama untuk kolaborasi dengan pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat di pedesaan adalah apa yang disebutnya Gema Hatimia atau Gerakan Masyarakat Anti-Human Trafficking dan Migrasi Aman. Selain fakta menyedihkan terkait jatuhnya korban meninggal di luar negeri, Pater Felix juga menyatakan keprihatinan.
Bapak dan ibu yang sudah keluarga, meninggalkan ibu dan anak atau suami dan anak-anak, keluarga lalu pecah, cerai. Kalau ini tidak diwaspadai, maka banyak penderitaan. Bukan hanya peti mayat, tetapi orang-orang hidup yang menangis setiap hari karena istri ditinggalkan oleh suami, menikah lagi di Malaysia.
Demikian pungkas Pater Felix. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pemogokan Serikat Penulis Naskah di Hollywood sudah berlangsung 2 bulan. Aksi ini menyebabkan produksi film untuk televisi terhenti total. Akibatnya, California menderita kerugian jutaan dolar setiap hari.
Sejak awal Mei, para penulis naskah di Hollywood terlihat setiap hari berjalan di luar studio film, mulai dari jam 10 pagi sampai 2 siang membawa poster-poster sambil menuntut pembayaran lebih tinggi. Penulis naskah Hollywood Stuart Beattie, yang menulis naskah film Pirates of the Caribbean dan I, Frankenstein, mengatakan kehidupannya menjadi kacau. Dan alih-alih menulis skrip, saat ini dia sibuk melakukan protes setiap hari menuntut haknya.
Kami tidak ingin berada di sini. Kami jauh lebih suka menulis, tetapi kami terpaksa turun ke jalan karena perlakuan studio.
Beattie membawa putranya, seorang calon penulis naskah juga, untuk ikut melakukan protes bersamanya. Pada pemogokan pada tahun 2007, keduanya juga melakukan unjuk rasa bersama-sama.
In 07, I had my son with me there in 07. He was much smaller then.
Tahun 2007, saya bawa putra saya. Dia waktu itu masih jauh lebih kecil. Sekarang, ia sudah beranjak dewasa, jadi itu bedanya. Tetapi pada tahun 2007, saya harus menjelaskan kepada orang-orang kenapa kami protes. Mereka tidak paham waktu itu. Beberapa dari mereka malahan ada yang marah kepada kami.
Unjuk rasa pada tahun 2007 itu, menurut Milken Institute, merugikan California sekitar 2 miliar dolar. Protes kali ini, menurut Writers Guild, serikat para penulis naskah ini, California dan Hollywood kehilangan pendapatan sekitar 30 juta dolar per hari. Bisnis kecil California juga ikut menderita. Layanan dry cleaning seperti Milt and Eddie's berada pada posisi yang sulit. Sebelum protes ini berlangsung, manajer bisnis ini, Robert Shapiro, mengatakan banyak studio besar membutuhkan jasa dry cleaning dari perusahaannya. Restoran dan penata rias juga kehilangan pendapatan. Demikian pula penata rambut, perangkai bunga, ahli dekorasi, dan listrik. Sejauh ini belum ada tanda-tanda seberapa lama protes ini akan berlangsung. Tidak ada perundingan antara studio dan serikat penulis naskah yang dijadwalkan. Dan kemungkinan Screen Actors Guild atau Serikat Para Aktor juga akan bergabung. Kontrak mereka akan jatuh tempo pada hari Jumat. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Morning bisa Anda simak setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Tapi jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Teknisi Nick Ivanov, produser Bani Rahayu, dan saya Karina Amkas pamit. Tetap bersama VOA.